Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่25ถึง29ตุลาคมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดเผยผลประกอบการอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่นะครับที่จะเป็นรอบประกาศของเขาสำหรับไตรมาสที่3ที่ผ่านไปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีบริษัทที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเปิดเผยผลประกอบการออกมาซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มีข่าวครับที่รายงานว่าอย่างแจ็คมาเนี่ยจะเดินทางไปยุโรปนะครับคือกลับมาปรากฏตัวอีกรอบนึงแล้วหลังจากที่หายไปเกือบปีอะครับประมาณเกือบปีได้นะครับก็เป็นสัญญาณดีๆครับที่กลับมาช่วยหนุนตัวตลาดหุ้นจีนนะฮะหลังจากเจอข่าวร้ายเจอเรื่องของเรกูเลเตอร์กันไปนะครับเราไปพูดถึงตรงนี้กันเล็กน้อยนะครับไปดูเรื่องผลประกอบการสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับก็มีเรื่องของ Netflix ครับนะฮะก็เรียกได้ว่าได้คอนเทนต์กลับมากู้เรียกว่าไม่เรียกมันไม่ใช่วิกฤตนะครับแต่เรียกว่ากู้การเติบโตให้กลับมาอีกครั้งนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลดีจากช่วงโควิดนะก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเลยในช่วงที่โควิดระบาดนะครับหลังจากนั้นก็การเติบโตก็เรียกว่าชะลอตัวลงนะครับหลังจากที่เริ่มมีการเปิดเมืองมาแล้วสักนิดนึงทีนี้Netflix ก็กลับมาโตนะอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยอย่างที่เรารู้จักกันอย่างตัว Squid Game นะครับก็เรียกว่าดึงคอนเทนต์ตัวนี้ขึ้นมาเลยภาพรวมคือ EPS เนี่ยก็ดีกว่าที่คาดครับโตถึง 83% แล้วก็รายได้ครับเป็นไปตามที่คาดนะครับโตถึง 16% ก็เรียกว่ามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของ Subscriber ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 4.4 ล้านคนนะครับหรือ10.4 ล้าน account มากกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 3.84 ล้าน account นะฮะก็ถือว่าโตดีกว่าที่คาดด้วยนะครับสำหรับตัว subscriber ซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดหวังว่าเจ้าสตรีมเมอร์เนี่ยจะเริ่มกลับมากันอีกครั้งนะครับเริ่มจะผลิตคอนเทนต์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดีเลย์กันไปครับในช่วงที่โรคเนี่ยระบาดกันอย่างหนักนะครับก็พอสกันไปทีนี้ก็จะกลับมาอัดคอนเทนต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ Netflix เนี่ยก็ยังคาดหวังนะครับว่าไตรมาสหน้าเนี่ยจะมี Subscriber เพิ่มขึ้นมาถึง 8.5 ล้านผู้ใช้หรือ Account เลยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวก็รอดูครับว่า Netflix จะกลับมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็มันน่าเป็นสัญญาณดีๆสำหรับหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เรียกว่าปีที่แล้วโตอย่างระเบิดระเบ้อเลยแล้วก็หลังจากปีนี้ก็เงียบๆกันไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพอร์ตของอาร์คนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาโตอีกครั้งนึงแต่ก็อย่างที่บอกไปครับมัน price in อนาคตไปพอสมควรแล้วดังนั้นอาจจะชะลอตัวนิดนึงรออาจจะถึงปีหน้าเลยแล้วจะเริ่มกลับมาโตอีกครั้งนึงได้ครับอย่างไรก็ตามไอ้กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่โตอยู่แล้วนะครับย้อนกลับมาที่ Netflix กันสักอีกนิดนึงครับ subscriber ที่โตเกินคาดอย่างเงี้ยมาจากไหนกันบ้างนะครับในอเมริกาและแคนาดาเนี่ยเรียกว่าโตแค่ 1% เองครับก็เรียกว่าอิ่มตัวแล้วล่ะฮะในส่วนของเพิ่มเยอะๆเนี่ยจะเป็นทางยุโรปครับเพิ่มประมาณ 13% แล้วก็ในฝั่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพิ่มถึงประมาณ 28% เลยทีเดียวนะครับก็ต้องไปลุ้นการเติบโตในส่วนของนอกอเมริกาล่ะครับโดยเฉพาะฝั่งเอเชียนะฮะในส่วนของ BNT นะครับตัวนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์เครื่องใช้ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ earning ก็หดตัวนะครับ 1% แต่ก็ยังดีกว่าที่คาดนะครับในส่วนของ revenue หรือรายได้นะโต 5% นะครับแล้วก็ดีกว่าที่คาดด้วยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเหตุผลเนี่ยเกิดจาก cost ที่มันสูงขึ้นครับแล้วเริ่มมีการพูดถึงแล้วว่าอาจจะปรับขึ้น product นะฮะหรือปรับขึ้นราคาสินค้านี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มพวกเกี่ยวกับความสะอาดนะครับแล้วก็ในกลุ่มเกี่ยวกับเครื่องสำอางก็อาจจะต้องขึ้นแล้วนะครับเพราะต้นทุนมันสูงเราก็จะได้เห็นเลยว่ารายได้โตอย่างนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่า earning กลับติดลบมันเป็นเพราะโดนคอสหักไปนะครับนอกจากนั้นครับไอ้ค่าขนส่งก็เยอะขึ้นด้วยนะครับพอกิจกรรมการขนส่งเนี่ยมันโตมากๆมันก็เลยทำให้คอสค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นภาระอีกส่วนหนึ่งของ P&G ด้วยนะครับไปกันต่อครับ ไฮไลท์หลักๆของสัปดาห์ที่แล้วเลยเนี่ยคือ Tesla นะครับโดยที่ earning เนี่ยเรียกว่าโตแบบเกิน 100% ต่อปีที่แล้วต้องยอมรับว่าฐานมันก็ต่ำด้วยนะครับเราไปดูดีกว่าว่าดีกว่าที่คาดหรือไม่ earning ออกมาที่ $1.86 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคาดกันไว้ที่ $1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นก็ถือว่าดีกว่าที่คาดครับในส่วนของรายได้เนี่ยก็ยังดีกว่าที่คาดเช่นเดียวกันถือว่ากลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ Tesla ถ้าใครไปดูราคาหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรียกว่าแตะ All Time High เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าลงทุนในตลาดก็มองเห็นสิ่งนี้เหมือนกันว่า Tesla จะเริ่มกลับมาอีกครั้งครับมากไปกว่านั้นอันนี้น่าตกใจเหมือนกันสำหรับ Gross Margin นะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.5% นะครับในส่วนของก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 26.6% ก็ในขณะที่อย่าง P&G ผมเล่าให้ฟังเจอเรื่องคอสที่มันเพิ่มขึ้นทำให้กำไรลดลงเนี่ยกลับกลายเป็นว่า Tesla ที่จริงๆก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของคอสที่ขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปช็อตเทสนะครับหรือว่าลอว์แมททีเรียลส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องดีลกับมันด้วยแต่ส่วนนี้เขาดีลได้ดีนะครับรวมไปถึงการเดลิเวอร์รถด้วยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดหมดเลยถือว่า Tesla ก็ยังเติบโตต่อไปในช่วงหลังๆที่เริ่มก่อนหน้านี้เราเริ่มกังวลกับมันแล้วก็มีเรื่องของเงินเฟ้อครับอันนี้เป็นบทเรียนนึงเลยว่าถ้าเราเชื่อว่าหุ้นไหนเติบโตแล้วเราอยู่ในชุกยุคที่เงินยังไงก็ต้องหาหุ้นเติบโตครับดังนั้นแล้วเราควรจะหาจังหวะลงทุนในช่วงที่ตลาดกลัวนะครับถ้าเรารอตลาดกลัวเราก็ควรลงในช่วงที่เฮ้ยเห็นแล้วตลาดเริ่มกลัวแล้วนะครับลงมาสักพักนึงข่าวร้ายๆที่เข้ามาเริ่มหายไปตลาดเริ่มไม่ลงแล้วข่าวร้ายอาจจะพอจะยังมีอยู่ตรงนั้นแหละอาจจะเป็นสวิตสปอตที่เราเริ่มจะต้องทยอยสะสมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นสัปดาห์แห่งผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นมีข่าวแทรกเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะก็คืออย่างแจ็คหม่าเนี่ยปรากฏตัวปุ๊บแต่ถ้าเราไปดูราคาหุ้นกันก่อนอย่างอาลีบาบานะครับเต็นเซ็นแล้วก็เหมยถวนเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีเรื่องของข่าววงในอินไซเดอร์อะไรหรือเปล่าหรือถ้าตามหน้าข่าวก็เขาก็รายงานข่าวมาว่านักลงทุนเริ่มมองแล้วว่าความเข้มข้นในการใช้เรกูเลเตอร์เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆเขาก็เลยยอมรับแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดน่าจะวอททอมแล้วก็เลยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของ EPS เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของระดับ valuation เนี่ยเริ่มกันที่ EPS ก่อนก็จะเห็นทั้ง A share แล้วก็ All China เนี่ยเริ่มปรับ EPS ขึ้นแล้วนะครับเรียกว่ารับข่าวร้ายกันไปหมดแล้วในส่วนของ valuation เนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วมี upside ที่น่าสนใจเลยนะครับแน่นอนต้องมีผู้ฟังรายการนะครับสักท่านนึงแหละที่ยังติดหุ้นจีนกันอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มทยอยถัวเฉลี่ยต้นทุนแล้วนะครับเพราะเรารอช่วงที่เรกูเลเตอร์จะเริ่มเบาบางลงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คล้ายคลึงที่สุดแล้วกับสิ่งที่เรารอมานานนะครับตรงนี้เริ่มทยอยถัวเฉลี่ยนะครับหรือว่าดูมันไว้หน่อยดูไปเรื่อยๆแต่ถามว่าคนที่ดูแล้วกังวลว่าจะเกิด regulator risk ไหมเรามองแล้วก็ตลาดเริ่มมองว่าน่าจะจุดบอททอมอยู่อีกไม่ไกลหรือว่าอาจจะผ่านไปแล้วด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับพูดถึงผลประกอบการกลุ่มเทคนะเราไปดูกันหน่อยพรุ่งวันอังคารนะครับจริงๆออกมาแล้วสำหรับ Facebook นะฮะแต่ต้องขอโทษด้วยเพราะรายการนี้อัดก่อนหน้านิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับช่วงเช้านะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียว Microsoft Alphabet ครับหรือ Google มี Visa ด้วยมี Twitter แล้วก็มี AMD ครับเป็นฝั่ง Semiconductor ด้วยเรียกว่าออกมากันวันเดียวเรียกว่าใหญ่พอสมควรเลยใหญ่พอที่จะชี้นำทิศทางตลาดได้เลยแหละครับถ้าผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไฮไลท์จะไปมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงวันศุกร์ช่วงเช้านะครับก็จะเป็นคราวของ Apple, Amazon, Starbucks ครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีขนาดใหญ่พอที่จะชี้นำตลาดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าและคิดว่าจากแนวโน้มของผลประกอบการที่ออกมาก่อนหน้านี้ในหลายบริษัทก็คิดว่ากลุ่มพวกนี้ยังมีลุ้นที่จะทำผลประกอบการได้ดีกว่าที่คาดนะครับในกลุ่มของเทคโอเคอย่าง Facebook เราอาจจะต้องมาจับตามองว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าที่ช่วงหลังๆเขาก็โดนความปลอดภัยที่เข้มงวดของระบบ iOS กระทบกับการยิงแอดเข้าไปนะครับก็ต้องรอดูว่าคำพูดจะออกมาอย่างไรถ้าออกมาดีตลาดก็อ าจจะ positive ซะด้วยซ้ำนะครับต้องจับตามองถึงรายละเอียดคำพูดเลยทีเดียวของผู้บริหารนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องของ US GDP ด้วยสำหรับไตรมาส3ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับคาดกันไว้ที่ 2.8% นะครับสำหรับ GDP ไตรมาส3ของสหรัฐก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะเพราะไตรมาส3ปีที่แล้วฐานมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับก็ทำให้ตัวเลขมันจะอยู่ประมาณ2 3 4ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า GDP ก็กลับมาโตแรงกันเลยทีเดียว 2.8 ก็ดูไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับก็หวังว่าจะประมาณที่คาดกันไว้นะครับหรือดีกว่าที่คาดเล็กน้อยด้วยก็จะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราก็พูดกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตลาดก็ดูท่าทางจะรับข่าวร้ายๆที่ออกมาในช่วงปลายเดือนกันยาต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนตุลากันไปซะเกือบหมดแล้วนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้จะเป็นข่าวของข่าวดีบ้างละแล้วตลาดจะได้กลับมาสู่การใช้เจ้ามือจริงๆก็คืออย่างกำไรซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังเติบโตได้อยู่ก็พอที่จะหนุนตลาดหุ้นให้ไปได้อยู่นะครับดังนั้นแล้วขอให้ผลประกอบการที่กำลังออกมาครับดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็คำพูดคำจาของผู้บริหารที่ออกมาเนี่ยก็อยากให้เอาใจตลาดนะครับก็จะไปกันต่อได้ก็หวังว่าผลตอบแทนของพอร์ตนักลงทุนทุกท่านครับจะออกมาดีและดียิ่งขึ้นนะครับขอให้มีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential